Γίνεται μια εκδήλωση η οποία έρχεται να τιμήσει τα 100 χρόνια Κώστας Μουντάκης, 100 χρόνια από τη γέννηση ενός θρύλου, ενός πραγματικού δεξιοτέχνη της κριτικής μουσικής, λυράρης, δάσκαλος, που ακόμη και σήμερα τα τραγούδια του νομίζω είναι σύμβολα και στα πάνω ράφια της κριτικής μουσικής. Ζήτησα από τον γιο του, γνωστό μουσικό επίσης, τον Μάνο τον Μουντάκη, να είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Έστω. Τι κάνετε, κύριε Μουντάκη, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, μια χαρά.
Χαίρομαι που μιλάμε μαζί, έστω και τηλεφωνικά.
Σας ευχαριστώ ιδιαίτερος.
Να είστε καλά. Νομίζω ότι ήταν η στιγμή να γίνει μια τέτοια μεγάλη εκδήλωση, έτσι δεν είναι, για τον Κώστα Μουντάκη.
Εδώ που τα λέμε, 100 χρόνια κλείνουν από τη γέννησή του. Ήταν μια ωραία ευκαιρία, ένα ωραίο χρονικά εννοώ, για να βγει προς τα έξω και να παρουσιαστεί στο πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο του Ηρακλείου.
Ναι. Η ερώτηση πάντα που είχα, γιατί ακόμη και οι γενιές που εμείς τον ζήσαμε προς το τέλος, αρκετά αλλά προς το τέλος, είναι τι τον έκανε τόσο ξεχωριστό. Θα τον έβαζα με ένα-δυο άλλους ακόμα έτσι, μεγάλους της κριτικής μουσικής, οι οποίοι ξεπέρασαν τα σύνορα. Τι κατά τη γνώμη σας τώρα και εσείς με το... αν θέλετε με την απόσταση που έχετε από τον χρόνο, βέβαια η συναισθηματική απόσταση είναι μηδενική σε εσάς, αλλά τι τον έκανε ξεχωριστό, μπορείτε, έχετε βγάλει ένα έτσι, έχετε καταλήξει εσείς μέσα σας?
Ναι, νομίζω ότι ήταν ο μόνος που κατόρθωσε μέσα από τα τραγούδια του να ζωντανέψει την Κρήτη.
Ναι.
Και εννοώ τι την Κρήτη σε όλες τις πτυχές. Εννοώ ότι να γράψει για τον Αργαλιό, να γράψει για τον Πραγματευτή, να γράψει για το Ηλιομάζωμα, να γράψει τα πάντα που καταγράφουν όλη την Κρήτη, όλες τις φάσεις της ζωής της Κρήτης.
Ναι.
Αυτό τον έκανε μοναδικό σαν χρονογράφο, θα λέγαμε, σαν χρονικογράφο. Και μέσα σε αυτό έβαζε και τα δικά του βιώματα.
Mm-hmm. Ναι.
Συν την απαράμενη δεξιοτεχνία του που είχε στο όργανο λύρα. Όλα αυτά αν τα βάλει σε ένα μίξ, τότε θα βγάλεις τι τον έκανε ξεχωριστό.
Ναι. Ξέρετε όμως και αυτό χάρισμα νομίζω ότι είναι, γιατί μπορεί να έχεις πολλά ταλέντα μαζί, αλλά πολλές φορές, ειδικά νομίζω και στον καλλιτεχνικό χώρο, ένα και ένα και ένα δεν κάνουν τρία, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια.
Μπορεί να κάνει πολύ λιγότερο, αλλά στην περίπτωση του ήταν διαφορετικό.
Για να σας βάλω μέσα στο αυτό που έλεγε ο πατέρας μου, κριτικό κύκλο. Έκανε το κριτικό γάμο, που είναι και τα κριτικά νάπια, που είναι η ιστογραφία.
Ναι.
Έκανε τη μάχη της Κρήτης, που συμμετείχε η Κρήτη στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Συμμετοχή της Κρήτης. Έκανε τη Βοσκοπούλα και τον Ερωτόκτο, που είναι η λογοτεχνία στην περίοδο της αναγέννησης. Η συμμετοχή, λέει, της Κρήτης με αυτά τα δύο έργα, Βοσκοπούλα και Ερωτόκτος, στην αναγεννησιακή λογοτεχνία.
Ναι.
Έκανε την Αναφράση Καζαντζάκη στη σύγχρονη λογοτεχνία. Mm-hmm. Πάλι η Κρήτη συμμετέχει με αυτό το έργο. Έκανε το Αρκάδι, η Τουρκοκρατία. Του έλειπε μόνο η Κρήτη στην εποχή της αρχαιότητας για να ολοκληρωθεί ο κύκλος, ο κριτικός κύκλος. Και όταν έμαθε, όταν το έπαιξα στο πιάνο την Οδύσσια του Καζαντζάκη, μου λέει τώρα ολοκληρώνεται ο κριτικός κύκλος.
Το είπε, το είπε.
Ναι.
Ναι. Ναι, σημαντικό.
Το είπε όχι μόνο σε μένα, ήταν, ναι. Το έχει πει, ήταν παρόν ο Μιχάλης ο Καυκαλάς ο συγχωρεμένος, ο Γιώργος και η Ρος Βουράκη επίσης συγχωρεμένοι όμως. Ναι. Αυτό το είπα το 89, όταν το έπαιξα στο πιάνο, τους κάλεσα στο σπίτι μου για να έπαιξα την Οδύσσια.
Ναι. Ξέρετε ποιο είναι το σημαντικό τώρα που σας ακούω, ότι ακριβώς νομίζω συνδύαζε αυτή τη λαϊκή έκφραση, ασχολήθηκε και με στοιχεία, είπατε ορισμένα από αυτά και τη μάχη της Κρήτης και τις γνήσιες της λαϊκής καθημερινότητας, εννοώ, έτσι. Χωρίς να είναι το εντυπωσιακό για μένα, σας το λέω, επειδή και άλλοι καταπιάστηκαν με κάποια τέτοια στοιχεία, χωρίς να δημιουργήσει αυτή την... Το που λέμε kids, ξέρετε τι εννοώ, δηλαδή ότι είναι πολύ λαϊκό και έτσι. Ήτανε, σου δίνε την εντύπωση ότι ήταν τόσο καλοδουλεμένο.
Είχε το μέτρο.
Ναι.
Ήξερε μέχρι πού να φτάσει και πού να σταματήσει. Είχε μια σεμνότητα και πίστη στο μέτρο. Ένωσε την παράβαση με το μέλλον, κάνοντας τη μουσική του τρόπο ζωής.
Ναι, αυτό
μέσα από το στίχο ήταν δίδασκε κιόλας.
Ναι.
Δίδασκε όχι μόνο αυτά που θεωρούσε εκείνος σωστά, αλλά αυτά που βρήκε σωστά από την προηγούμενη γενιά. Από τη γενιά του παππού του, από τη γενιά του προπάπου του, από τη γενιά. Αυτά που, όλο αυτό το καταστάλαγμα της σεμνότητας, της ταπεινοφροσύνης, της σεβασμού, όλα αυτά τα δίδασκε μέσα από το στίχο του.
Ναι, είχε και ως, τώρα κάνω περισσότερο την ερώτηση του, στο γιο για τον πατέρα, είχε και ως άνθρωπος το μέτρο.
Βεβαίως. Mm. Και σε πίεζε να το αποκτήσεις κι εσύ. Όσο δεν το είχες, πείσμονε πιο πολύ και πιο πολύ και πιο πολύ.
Ναι, ναι. Ξέρετε, το ρωτώ αυτό γιατί ήταν ένας καλλιτέχνης ο οποίος έφτασε στο απόγειο της δόξης που μπορούσε να φανταστεί κανένας, έτσι, ξεπέρασε καταρχήν και τα σύνορα, δεν το συζητάμε, της Κρήτης. Θα μπορούσε κανείς να δικαιολογήσει και μια μικρή έπαρση, έτσι, και μια αυτή. Δεν την είχε,
Όχι, δεν την είχε καθόλου. Καθόλου.
Ναι.
Καθόλου δεν την είχε. Και δεν άφησε και εμένα να την αποκτήσω.
Ναι.
Δηλαδή, τι εννοώ.
Το φαντάζομαι.
Έγινε σουξέ κάποια κομμάτια από την αναφορά στο Καζαντζάκι, κάποια ζεμπέκικα κλπ. Το ήθελα να είναι ελεύθερο για μένα που γύρισε μια πατρίδα και όλα αυτά. Και για να μην πάρουν τα μυαλά μου αέρα, δεν είπε ποτέ ότι, αν κοίταξε, μάλλον πάει πολύ καλά το κομμάτι σου. Και εγώ, ζώντα στην Αθήνα, δεν ήξερα ότι στην Κρήτη είχε γίνει ένα χαμό με αυτά τα κομμάτια, με αυτά τα τραγούδια.
Ναι.
Ποτέ δεν μου το είπε.
Ναι.
Ακριβώ για να μην. Πάρω τα δικά μου μυαλά, αέρα και καβάλι σου καλάμι.
Ναι.
Δηλαδή προφύλαζε και εμένα, εκτός από τον εαυτό του βέβαια, προφύλαζε και εμένα.
Ναι. Άλλοι σπάστας άνθρωποι και δράτομαι τώρα της ευκαιρίας ένα σχόλιο που μου στέλνουν ακροατές και μου λένε ότι αυτή η σεμνότητα, το μέτρο και η ευθύνη για αυτό που κάνεις είναι σημαντικό και όλα αυτά που λείπουν από κάποιους σύγχρονους εφετζίδες καλλιτέχνες, έτσι, και κριτικούς και όχι μόνο, έτσι δεν είναι. Που το ζούμε αυτό, το βιώνουμε.
Αυτό
είχε ο Κώστας ο Μουντάκης ποτέ, τώρα επειδή ακριβώς το κάνουμε έτσι μια αναφορά στη μνήμη του, ήταν άνθρωπος που θα έλεγε, το ρωτώ γιατί ξέρετε τον έχω και εγώ πολύ ψηλά στην εκτίμησή μου, που θα έλεγε κακό λόγο, τον είχατε ακούσει μέσα στο σπίτι ας πούμε να... Το κακό λόγο καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Δηλαδή να κριτικάρει συναδέλφους του. Ήτανε τέτοιος τύπος?
Όχι, όχι, καθόλου. Το αντίθετο μάλιστα. Όταν του έλεγα για κάποιους, μου έλεγε, κοίταξε, μπορεί εσένα να μην σ' αρέσει, αλλά αυτός κρατάει στα χέρια του μια Κρήτη. Παίζει λίρα. Mm. Άρα λοιπόν κρατάει στα χέρια του μια Κρήτη και εκφράζει όπου πάει. Εκφράζει την Κρήτη. Και οφείλει να είναι σωστός και οφείλεις και εσύ να τον στηρίζεις για αυτό που κάνει. Μπορεί να μην είσαι εσύ, αλλά αυτός έχει πάει με κάποιους συνεργάτες του και αυτή τη στιγμή δείχνουν Κρήτη. Δείχνουν αυτό που πρεσβεύουν. Αυτό πρεσβεύουν αυτή τη στιγμή. Είναι, πρεσβεύει Κρήτη. Και οφείλεις να το στηρίξεις.
Σωστό, σωστό. Και σε κάποιους αρέσει, και αυτό έλεγε. Ναι, φαινόταν. Πώς δεν σας πίεσε να μάθετε τη λύρα μόνο, ξέρω ότι κάποια στιγμή στην αρχή τουλάχιστον εσείς είπατε εγώ θα μάθω πιάνο.
Αυτό έγινε το 1966 όταν εγώ ήμουν 9χρονο.
Ναι.
Πήγανε με τον Γιάννη τον Ψιλούρη, το συγχωρεμένο, στο κέντρο Άταλος, στην Πλάκα. Εκεί λοιπόν πήγα και εγώ μαζί τους για πρώτη φορά. και είδα ένα όργανο που... ένα μακρύ όργανο, ένα... και πιο γέννη, τι είναι αυτό, μου λέει, αυτό λέγεται πιάνο. Και πώς παίζεται, λέει, δεν έχεις ξανά ποτέ πιάνο ζωή μου. Και μου λέει, έτσι. Και με έπαιξε με τώρα δάχτυλο, τα παιδιά του Πειραιά. Και τρελάθηκα εγώ. Λοιπόν, μπαμπά, να μου πάρεις πιάνο, να μου πάρεις πιάνο. Λοιπόν, γέλαγε η πατέρα μου. Εγώ συνέχιζα. Οπότε έτσι πήγαμε στο οδείο, μπήκε το πιάνο τελικά, μου πήρε πιάνο και μπήκε το πιάνο στη ζωή μας. Ναι. Αυτό όμως μας άλλαξε την ζωή και των δύο. Και τη ζωή τη δική μου και τη ζωή τη δική του. Γιατί σε ένα διαμέρισμα παίξε πιάνο, παίξε λίρα, δεν γίνεται και τα δύο μαζί. Σταμάτα εσύ να παίξω εγώ, σταμάτα εσύ να πω εγώ, δεν γίνεται. Άρα λοιπόν έπρεπε σιγά σιγά να κάνει ένα κουράγιο, να μελετήσει ο άλλος και κάποια στιγμή κούρδισε και εσύ μαζί μου για να παίξουμε μαζί. Αυτό εξελικτικά έφερε το παίξε εσύ κομμάτια δικά μου, παίξε, να παίξω εγώ κομμάτια δικά σου και έτσι φτάσαμε στην αναφορά στο Βεζαντζάκι. Και η πρώτη δισκογραφική μου, η δεύτερη δισκογραφική μου παρουσία και συνθετικά και τραγουδιστικά, γιατί η πρώτη ήταν με τον Δόξα και Θάνατο του Κουακίνου Βουριέτα, με τον Βασίλη του Δημητρίου. Και η δεύτερη με τον πατέρα μου. Όλο αυτό με έβαλε στο παιχνίδι της της όλης κατάστασης, αλλά ποτέ δεν ήθελε να με αφήσει να τραγουδήσω στη μαγαζιά τη νύχτα. Ναι. Μου έλεγε, ναι, χαίρομαι που έχεις ωραία φωνή, χαίρομαι που είσαι καλός μουσικός, αλλά όχι για να πας σε μαγαζί.
Είχε ο ίδιος γνωρίσει τη νύχτα, έτσι, για την ταλαιπωρία και ακριβώς.
Το μόνο που σου μένει να κάνεις, να συμμετέχεις σε συναυλίες. Εκεί βεβαίως, να πας να συμμετέχεις, να γυρίζεις το βράδυ σπίτι σου, να πας στην οικογένειά σου κλπ. Αν πας σε μαγαζί, ξέχανε την οικογένεια, ξέχανε όλα αυτά. Και εγώ προτιμώ να έχεις οικογένεια παρά να είσαι καλός μουσικός.
Ναι.
Και έτσι ο Μάνος έγινε καλλιτέχνης χωρίς να έχει εμφανιστεί σχεδόν ποτέ σε νυχτερινό μαγαζί επαγγελματικά εννοώ.
Έτσι, δεν παραβιάσετε ποτέ δηλαδή την
πόση. Θα το κορδόμε και σήμερα.
Καλό αυτό. Να σας πω κάτι άλλο. Παρέμενε πάντα... Εσείς τώρα που τον ζούσατε μέσα στο σπίτι πια, που είναι εντελώς διαφορετικές πολλές φορές ιδιωτικές στιγμές, παρέμενε πάντα κριτικός. Καταλαβαίνετε πώς το λέω, γιατί κάποια στιγμή είχε...
Και με ήττα και με γιώτα.
Και με ήττα και με γιώτα. Ακριβώς.
Το
λέω γιατί κάποια στιγμή ήταν οικουμενικός, ξεπέρασε τα σύνορα και εντός και εκτός. Δεν το απέβαλε ποτέ αυτό το
κριτικό. Όχι, όχι, δεν το δυνάμωνε κιόλας. Η κριτική με γιώτα.
Ναι. Σημαντικό, σημαντικό. Ωραία. Η εκδήλωση νομίζω του Σαββάτου θα είναι μοναδική και πραγματικά δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα εισιτήρια, αλλά ελπίζω να υπάρχουν για κάποιους που θέλουν να παρακολουθήσουν, γιατί θα είναι και πολλοί καλλιτέχνες. Μία ερώτηση να σας κάνω. Όταν είστε. Εντάξει, από το μυαλό σας δεν φεύγει. Εξάλλου, αυτά ξέρετε, η σχέση με τον πατέρα και τους γονείς μας είναι πολύ δυνατή. Όταν θέλετε να. Έτσι να θυμηθείτε τη φωνή του, ποια θα ήταν έτσι ένα-δυο τραγούδια παράδειγμα που θα βάζατε να ακούσετε, ποια είναι τα αγαπημένα σας?
Εγώ αγαπούσα πάρα πολύ το Μεσοπέλαγα Αρμενίζω.
Μεσοπέλαγα Αρμενίζω, μάλιστα. Αγαπημένο τραγούδι και αυτό.
Γιατί θυμάμαι πάρα πολύ καλά τις παραμονές της Παναγίας 15 Αυγουστού, όταν ανεβαίναμε με το καράβι από Ηράκλειο για να πάει να κάνει εγχείρηση εφευγλιστροειδούς στο Μάτι, που μόλις ξεμάκρυνε το καράβι λίγο από το λιμάνι του Ηράκλειο και είδε το γιούχτα από την κουπαστή, που λέει «Μάνο, γράφε». Και έβγαλε ένα, γιατί δεν έβλεπε εκείνος να γράψει, και έβγαλε ένα στυλό και μου έδωσε και έγραφε στο σαντέ το χαρτί που είχε το πακέτο, το τσιγάρα, το Μεσοπέλαγα να μενίζω και εγώ πλώρα τον καημό και έχω την αγάπη πρίμα και άλλο πρωτοχωρισμό κλπ.
Τι λέτε τώρα, έτσι γράφτηκε.
Ναι, έτσι γράφτηκε. Ναι. Παραμονή τη 14 Αυγούστου του 68. Για αυτό το θυμάμαι.
Εντυπωσιακό. Κλείνουμε με αυτή τη μνήμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μουντάκη για την συνομιλία. Πραγματικά νομίζω ότι θα είμαστε εκεί το Σάββατο να ακούσουμε αυτή την υπέροχη εκδήλωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου από την Κρήτη. Την καλημέρα.
Καλή.